Tänne on saapunut toisen tunnin poliitikko vieras, kuten meillä tapana on, ja tällä kertaa hän on itse asiassa, mitä mä sanoisin, ei woman of the hour, vaan woman of the past weeks, kansanedustaja Elina Lepomäki, kokoomus, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Elina istui tuohon paikalleen tähän studioon ja kysyi, että no mistäs puhutaan? Puhuttaisiko Donald Trumpista vai äitiyslaista vai... Mutta ehkä nyt kuitenkin jatketaan sote-uudistuksesta, josta puhuttiin tuossa ensimmäiselläkin tunnilla. Sä, Elina Lepomäki, lehtitietojen mukaan tai lehtien kuvauksen mukaan pudotit poliittisen pommin viime viikolla, kun ilmoitit hallituspuolueen kansanedustajana, että sä todennäköisesti tulet äänestämään näitä uusia sote-lakeja vastaan, tätä sote-uudistusta vastaan. Eikä siinä vielä kaikki, sä oikeastaan siis vaadit, että puolueesi pitäisi vetäytyä tästä koko niin kuin ikään kuin sovitusta kompromissista ja tästä mallista. Sä kirjoitit, että on vihreitä, ei on vihreitä, vaan on virheitä, jotka voi tehdä vain kerran. Aloitetaan siitä, että kuinka paljon tämmöinen ulostulo jännitti?
No kyllähän se jännitti, siis ei ole niin kuin mitenkään helppo paikka tuossa tilanteessa, koska tavallaan menee kaikkia, paitsi sosiaalisia normeja, niin tietenkin siis ihan omaa sinänsä ryhmää vastaan, ja kun mä joudun tekemään sen kuitenkin ilman, että mä hirveästi huutelin siitä etukäteen, niin olen siltä vähän hankala tilanne. Mutta sitten toisaalta, niin kun olin päättänyt sen tehdä, niin sittenhän se homma rullasi, niin että viimeisen asti sit yritin vaan sitä mun blogia siinä säätää. Ja...
Minkä takia sä joudut tekemään sen puhumatta kollegoiden kanssa?
No koska mä en halunnut asettaa heitä semmoiseen asemaan, että heillä olisi ollut jotenkin vaikka mahdollisuus estää mua tai muuta, että siis kyllähän näistä itse asioista on puhuttu tästä matkan varrella vaikka kuinka paljon, että siitä ei ole kyse, mutta että siitä, että mä lähden tällaisen nyt niin kuin lehdet sanoo irtioton tekemään, niin en mä nyt halunnut hirveän montaa tai ketään siihen sillä tavalla vihkiä, että ei olisi tullut sellaista kuvaa, että tässä nyt on mikään valmiiksi valmisteltu kapinajoukko tai mitä tässä nyt on spekuloitu kaikkea, että tein sen ihan itsenäisesti ja oman analyysini perusteella. Ja tietenkin se kynnys on huomattavan korkea siltä osin, että vaikka nyt tietysti itsekin aika paljon niin kuin eri tilaisuuksissa ja myös joissain haastatteluissa nostanut näitä ongelmakohtia tässä matkan varrella, niin se on kuitenkin sitten sellaista pientä ikään kuin, voidaan aina sanoa, että tätähän voidaan vielä säätää ja näin, ja nythän tämä viimeinen versio esimerkiksi tästä valinnanvapaudesta, niin se niinku runko tavallaan nuittiin kasaan joulukuussa, ja sen jälkeen oli sitten vaikutusarvioinnit, ja sitten tietenkin nyt on ollut lausuntokierrokset ja muuta, niin tavallaan tämä on elänyt niin kuin viime päiviin asti, että kokonaisuus on ollut itse asiassa tiedossa vaan jonkin aikaa, ja myös tämä juridinen kehikko tässä, mitä EU-oikeuteen tulee, niin siinäkin tilanne muuttuu radikaalisti oikeastaan tämän Slovakia-päätöksen myötä 3 viikkoa sitten.
Niin, eli sieltä sä tulkitset, että se tavallaan toimisi ennakkopäätöksenä siitä, että, tai varoituksena siitä, että EU saattaisi vetää takaisin sitten jälkikäteen myös tämän Suomen valinnanvapausmallin.
Niin, tai no, vetää takaisin. No, tai varmaan, niin, että jotain muutoksiahan siihen varmaan sitten on matkan varrella tulossa, ja nythän se riski sitten ikään kuin halutaan ottaa.
Sehän on semmoinen kritiikki, joka tätä sun ulostuloa kohtaan esitettiin, oli se, että minkä takia sä puhut vasta nyt?
Niin, mähän en puhu vasta nyt, että tietenkin omissa porukoissa puhunut pitkän aikaa ja eduskuntaryhmässä, mutta tietenkin näähän on nämä prosessit tällaiset, että ministeriryhmät asiat tietysti valmistelee ja siellä on omat joukkonsa, jotka sitä tekee ja tietysti niin kuin ihmisten kanssa puhunut ja näin, mutta en mä nyt näissä porukoissa ole ollut. Mutta eduskuntaryhmässä asioita nostanut ja omassa valiokunnassa kanssa, valtiovarainvaliokunnassa me käsiteltiin sitä viime versiota tietysti siellä. No itse asiassa viime kaudella mä satun istumaan myös perustuslakivaliokunnassa, että katsottiin sitä sen hetkistäkin versiota. Ja pyöritellyt sitä niin kuin asiapuolta ja tietysti puhunut monen ihmisen kanssa, esimerkiksi Soini-Maaran Osmon kanssa tässä matkan varrella monet kerrat. Ja sitten tosiaan näissä seminaareissa, kun on ollut, niin jotka siis on ollut julkisia, niin keskustellut. Mutta siis miksi nyt? No tosiaan, niin kuin mä äsken sanoin, niin tämähän on elänyt näihin päiviin saakka tämä tilanne. Ja sitten toisaalta, mitä tulee mitä tulee tähän varsinaiseen analyysiin ja laskentaan, niin mä oon sanonut senkin, että mulla oli alkuvuosi hirveän kiireinen, koska mä kirjoitin kirjaa ja mä sain sen helmikuun alussa valmiiksi. Sitten
oli aika ottaa mittatikku esiin.
No niin, no sitten mä niin kun, siis ihan niin kun, aloin sitä Exceliä siinä sitten kaivaa, kun siis mua alkoi itseäni rasittaa se, että mulla on nyt näin pitkällä tässä ja mä en ole edelleenkään nähnyt mitään kustannuslaskelmaa tästä. Ja mä ajattelin, että mä teen se itse. Ja siis mä lähdin siinä asennossa, että kyllähän tämä nyt varmasti näyttää sitten kuitenkin ihan hyvältä. Mutta mitä enemmän sitä sitten pyöritteli siinä ja puhuin tietysti koko joukon ihmisiä kanssa, siis alkaen lääkäreistä ja sosiaalihuollon ihmisistä ja ikään kuin kenttäväestä ja sitten toisaalta niin kuin tällaisista terveystaloustieteilijöistä ja myös juristeista alkaen, niin sitten alkoi se kokonaiskuva siinä hahmottua.
Tämä suuri ero on siis se, että valtioneuvosto arvioi, että tästä uudistuksesta koituisi 3 miljardin säästöt ja sä päädyit omassa Excelissä siihen, että päinvastoin siitä koituisi 3 miljardin lisäkulut. Ero näissä arvioissa on siis 6 miljardia euroa. Yksi ongelma tässä keskustelussa on se, että en mä tiedä, tietääkö kukaan, että mihin toi 3 miljardin säästötkään perustuu, mutta sä et myöskään avaa näitä sun omia laskelmia.
Joo, no siis mä en ole lukenut sitä siihen 3 miljardiin, mulla on siinä tai useampia skenaareja, kun se on pakko tehdä oletuksia, koska tähän perustuu käyttäytymiselle, ihmisten käyttäytymiselle.
Kuinka paljon siirrytään yksityisten?
Just näin, ja kuinka paljon siirrytään yksityisille, kuinka paljon esimerkiksi nyt tämän hetken työterveyshuollon asiakkaista siirtyy sitten valinnanvapauden piiriin, mitä tapahtuu hammashoidolle ja näin. Ja sitten toisaalta myös sitä niin kuin kannustinvaikutusta siitä, että kun tämä perusterveydenhuollon volyymi kasvaa, mitä siis tietenkään kukaan ei kiistä, koska yksi keskeinen tavoite on myös saatavuuden lisääminen, että kuinka suuri osa siitä porukasta sitten siitä kasvaneesta volyymistä kanavoituu erikoissairaanhoitoon, ja vaikka se volyymi ei kasvaisikaan, niin näiden tämän rakenteen kannustinten vuoksi, niin kuinka suuri tai kuinka paljon suurempi osa nykyiseen verrattuna sitten kanavoituisi erikoissairaanhoitoon. Että siellä joutuu tekemään oletuksia. Ja mä oon niitä sitten tehnyt ja tietenkään nyt en ole ihan hatusta vetänyt, vaan puhunut ihmisten kanssa ja arvioinut sitä tilannetta itse. Mutta tosiaan, niin kuin mä tuossa sanoin yhdessäkin, tässä Hesarille sanoin viime viikolla, että ei ole mitään semmoista skenaariota, jossa se niin tavallaan se etumerkki muuttuisi, että oltaisiin säästön puolella.
Paitsi tämä valtioneuvoston virallinen.
No mutta itse asiassa niin kyllähän sekin on pehmentynyt, että en mä niin oikein näe, että nyt hirveän moni virkamies nyt on ainakaan viime aikoina puhunut, että tämä nyt varsinaisesti säästää. Että aika moni itse asiassa on esimerkiksi, joka nyt ei ole tietenkään VM:ssä töissä tällä hetkellä, mutta Uudenmaan muutosjohtaja Markus Sovalahan puhui ihan voimasti siitä, että niin kuin, tavallaan lisää menoja, lisää kustannuksia, ei pelkästään Uudenmaalla, vaan niin kuin valtakunnallisesti. Niin se on vähän niin kuin ikään kuin mun mielestä puoliksi nyt jo hyväksytty tosiasia, niin sen takia mun mielestä keskustelu pitäisikin kääntää sit siihen asentoon, että jos me ollaan päätetty lisätä sosiaali- ja terveysmenoja, mikä saattaa olla ihan hyvä juttu sen takia, että meillä on aika eriarvoistava tämä järjestelmä tällä hetkellä, ihmisillä on vaikea päästä hoitoon monessa tilanteessa, on pitkät jonot ja niin ja näin päin pois, niin voi olla ihan fiksu, että jos me halutaan hyvinvointivaltio olla, että me lisätään nyt sote-menoja.
Pitäisikö sun mielestä Petteri Orpo ja Juha Sipilän sanoa sua myöntää tämä, että kulut tulee itse asiassa kasvamaan?
No mä veikkaan, että nyt tässä valiokuntakäsittelyssä, niin kun kuullaan lisää asiantuntijoita, niin kyllä, no aion ainakin itse avoimesti kuunnella kaikkia ja katsoa, mitä sieltä tulee. Ja varmaan sitten virkamiesarviotkin saattavat täsmentyä, niin katsotaan ne, mitä sieltä tulee. Mutta totta kai, jos siihen, tai siltä näyttää, niin mun mielestä se pitäisi rehellisesti myöntää, koska sitten pitäisi pohtia sitä, että jos kerran sote-menoja lisätään, niin onko se fiksumpaa tehdä tällä tavalla, jossa osa menee niin kuin hallintoon, vaiko sitten esimerkiksi nykyjärjestelmän evoluutioon ja sen tukemiseen, että se kehittyy niin kuin tavallaan luontevasti ja luonnollisesti suuremmille harteille, mikä on ollut kehitys jo muutenkin tässä. Et mun mielestä oikeastaan koko virhe tässä on se, että ajatellaan sitä, että, tai verrataan tätä niin kuin nyt tätä reformia niin kuin tämän hetken niin kuin staattiseen tilanteeseen, jossa kunnat on nyt jo monta vuotta käytännössä vaan odottanut. Ja siellä on monessa kunnassa investointipaineet, monet on taas sitten niin ikään kuin paniikissa jo investoinut tai tehnyt ulkoistussopimuksia niin kuin tavallaan reaktiona tähän nyt tulevaan uudistukseen. Että eihän se ole mikään niin kuin normitilanne. Jos tämä nyt kaatuisi, niin kyllähän kunnilla sitten on ihan samat kannustimet kuin tähänkin asti. Niin lähtee hakemaan niitä yhteistyömuotoja ja varsinkin siellä, missä rahat on loppu, niin hakee niitä ja tätähän voi tietysti sitten valtiokin vauhdittaa, jos haluaa.
Sä et niin kuin usko, että tässä tarvittaisiin mitään tämmöistä suurta reformia. Sä uskot, että jos tavallaan palveluiden annettaisiin pyöriä vaan nykyisellään, niin ne pikkuhiljaa ne rakenteet muuttuisivat.
Joo, ja sitten meillähän on tietenkin, no, paitsi että nyt tämä on tämä väestökehitys, mikä on, niin meillähän on tietysti tämä niinku alueellinen kehityskin käynnissä kaiken aikaa, että onhan se jännä, että meillä on nyt niinku nyt tässä ratkaisussa niin pieni maakunta Herttoniemen kokoinen. Ja sitten niin kuin on perusteet arvioida, että Herttoniemi saattaa ehkä kasvaa vielä tässä seuraavan 10 vuoden aikana, mutta tämä pieni maakunta tai todennäköisesti ei. Että kun tämä koko niin kuin, myös niin kuin maantieteellinen väestörakenne Suomessa kehittyy jatkuvasti, niin mun mielestä on aika omituista nyt luoda tällainen ikään kuin malli, joka vähän tulee semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin vähän paluuta 70-luvulle. Et sinänsä evoluutio, joo, ja sitä paitsi mulla on niin kuin vahvat perusteet olettaa, että tämä evoluutio itse asiassa saattaisi siirtymällä johtaa parempaan ratkaisuun. Ensinnäkin siksi, että tosiaan niin kun monet asiantuntijat itseni lisäksi ovat todenneet, että tämä nyt esitetty ratkaisu ei tuo säästöjä. Siis kysehän tässä säästössä on niin kuin tavallaan säästöjä suhteessa siihen perusuraan, mikä on laskettu nyt niin kuin väestön ikääntymisen johdosta. Eli sote-kulut kasvaa joka tapauksessa, mutta se kulmakerroin on nyt ikään kuin se, joka ratkaisi.
Säästö on se, että kuinka paljon se laskee siitä se niin, kasvava käyrä.
Niin, siihen odotusarvoon nähden. Niin jos tämä nyt kuitenkin niitä lisää, hyvä on. Ja me tiedetään, että nyt on esimerkiksi tällaisia ratkaisuja kuin Eksote, joka toimii niin kuin sinänsä aika hyvin.
Tai Siunsote.
Siunsote, kyllä, Pohjois-Karjalassa. Ja sitten on toisaalta niin kuin toimivia kokonaisulkoistuksia. Mä en pidä niitä nyt mitään niin kuin fantastisena asiana sen takia, että siinähän ei myöskään avata ikään kuin markkinaa. Siinä ei asiakkaan niin kuin mahdollisuudet päättää niin aukene, mutta ne pitää nyt sentään kustannukset hillinnässä. Ja se on, jos kuntalaiset päättää tällaisen tehdä, niin mikä mä oon sanomaan, että huono juttu. Niin, esimerkiksi nyt tämä Eksote, joka on onnistunut palveluiden integroinnissa, joka on onnistunut pitämään kuin rahoituksen yhdessä putkessa ja hoitoketjut sujuvina ja pitänyt kustannukset kurissa.
Kerro siitä meille vähän, jotka ei tunneta, missä se toimii.
Se on Etelä-Karjalan ratkaisu. On käytössä kuntayhtymä, jossa kunnat on päättänyt järjestää sote-palvelunsa ikään kuin tämän yhteisen sairaanhoitopiirin puitteissa. Ja ihan siis ikään kuin, kuntademokratian nojautuen, tämä ei ole mitenkään niin kuin valtion pakottama hanke ja he ovat niin kuin käytännössä onnistuneet täyttämään ne tavoitteet, jotka hallitus tässä itse itselleen asetti. Eli saatavuus on parantunut ja kustannukset on pysynyt samalla hillinnässä. Ne on tavallaan pystynyt taittamaan sen kustannusten kasvukäyrän, joka sielläkin erityisesti sillä alueella johtuu just voimakkaasta väestön ikääntymisestä. Niin mä uskon, että tällaisia ratkaisuja tulisi ikään kuin spontaanisti. Ja sitten kun mietitään tätä nyt esitettyä ratkaisua, niin, tässähän kanssa puhutaan ihan kuin 10 vuoden siirtymäajasta, kun nytkään nyt ei vielä, tai puhutaan toimeenpanosta ja kaikki on auki ja sitten tulee tämä EU-päätöskin vielä joskus. Ja näin. Et siis on hyvin realistista odottaa, että tässä nyt ainakin on 10 vuoden niin kuin siirtymäaika, jossa osa palveluista vielä siirtyy sen piiriin ja maakuntia pistetään pystyyn näin. Niin mä väitän, että jos me annettaisiin 10 vuotta tälle nykyiselle rakenteelle kehittyä, niin kuin tavallaan kuntademokratian voimin. Ja hyväksyen se, että monella kunnalla on totta kai niin kuin aidosti taloudellisia vaikeuksia tällä hetkellä, niin heillä on jo lähtökohtainen kannustin lähteä hakemaan yhteistyöratkaisuja. Niin tähtä mallia.
Eikö tuosta ole huono esimerkki viime hallituskauden yritys kuntauudistuksiin? Siinä juuri toivottiin, että kunnat olisivat omaehtoisesti ymmärtäneet oman taloudellisen tilanteensa ja hakenut yhteistyötä, mutta kunnat ei siihen suostunut.
No, sitähän yritettiin pakottaa sitten lopuksi, ja sehän kaatui perustuslakivaliokuntaan.
Niin, ensin vapaaehtoisesti.
Joo, kyllä. Mutta mä uskon, että tässä tilanteessa, tai monen kunnan kanssa keskusteltua, niin, siellä nyt ollaan vähän siinä asennossa, että kyllähän ne tajuu, että tämä on tehtävä. Ja sitten toisaalta, jos ei tajua, niin, ilman, että me järjestetään mitään niin kuin ylimääräistä sote-palaveria enää missään, niin, siis valtiollahan on käytännössä mahdollisuus valtion osuuksien kautta säädellä tätä. Että esimerkiksi purkaa valtionosuuksia sitten semmoisista kunnista, missä kerta kaikkiaan niin kuin eletään ylivarojen. Ja sitten kuitenkin, kun halutaan pitää siitäkin, että ihmiset pääsee hoitoon, mikä mun mielestä nyt on ihan itsestään selvää, niin lisätään vaikka Kela-korvauksia. Ihmiset pääsee sitten valitsemaan vaikka valtakunnallisista palveluista. Tai sitten katsotaan, että rahoitetaan se, että he pääsee sitten jonnekin muualle hoitoon, niin kuin tällaisen välikauden ajan.
Toinen on täysin vastakkainen analyysi siihen Orpon niin kuin perusargumenttiin, että mikä tahansa on parempi, niin kuin huonokin uudistus on parempi kuin nykytilassa pysyminen.
No en mä usko, että Orpokaan nyt ihan sanoo, että huonokin uudistus on parempi kuin nykytilas pysyminen. Että vaikka tässä nyt vähän eri laidoilla ollaan tässä kyseisessä asiassa. Mutta kyllähän se vähän se argumentointi sieltä kuulostaa, että nyt tässä haetaan tällaista niin kuin alarmistista tilannetta, että pakko tehdä jotain. Ja totta kai, siis onhan tässä nyt ikään kuin, niin kuin politiikan uskottavuus kyseessä, että kun tässä on nyt monta vuotta väännetty ja tällä kaudella johonkin sitouduttu. Ja sen takia niin kuin itsekään nyt tässä nyt en ihan tuosta noin vaan lähtenyt tätä tekemään. Mutta sitten mä itse niin kuin analysoin tätä myös näin, että kun tässä tehdään nyt päätöstä, kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin, että tähän tulee tämmöistä niin kuin hallintorakenne vaikuttamaan kuin monen muuhunkin asiaan. Ja jos nyt on jo nähtävissä, että tämä ei käytännössä tuo niitä säästöjä, joita haetaan, vaan todennäköisesti lisää niitä kustannuksia, niin kannattaako meidän nyt niin kuin tavallaan ottaa tällaista megaharppausta, johon liittyy myös mietittyen riski. Siis ihan niin kuin taloudellinen riski, mutta myös niin kuin potilaiden hoitoon pääsyyn liittyvä riski ja hallinnollinen riski, niin onko se sen väärti? Koska tällä riskilläkin on kustannus, mikä voidaan ikään kuin laskea tähän päivään. Niin mun mielestä ei. Ja tosiaan niin kuin se on ehkä se vaikea viesti meille poliitikoille sanoa se, että ei tässä seuraavalla hallituksella nyt ole mikään niin kuin kiire lähteä perustamaan nyt sitten taas uutta omaa sote-ratkaisua, kun tätähän argumentoidaan myös näitä on mahdoton löytää ikään kuin konsensusta eduskunnasta, mikä varmasti on niin kuin tottakin. Mut kun ei tarttisi. Jos niin kuin tehtäisiin tilaa nyt tälle luonnolliselle muutokselle ja valtio voi niin kuin ihan budjetista käsin säätää sitä, jos haluaa. Ja sitten toisaalta niin kuin näiden Kela-korvausten kautta, jos nyt puhutaan siitä, että ihan perusterveydenhuollon palveluista tai vaikka fysioterapiasta, mikä on niin kuin täysin järkevää lisätä sitä, että ihmiset niin kuin hoidatta itsensä ennaltaehkäisevästi sen sijaan, että menee varsinkaan kalliiseen erikoissairaanhoitoon, kun homma on mennyt jo niin kuin pitkälle, niin lisätään sitä.
Palataan vielä siihen hetkeen, kun sä olit tehnyt tämän Excelin. Sä sanot itse, että sä odotit, että ne luvut olisi ollut paremmat. Sä odotit, että sä olisit päässyt niin omilla laskelmillasi lähemmäksi tätä valtioneuvoston arviota. Sitten kun sä painat painat enteriä siinä sun Excelissä ja sulle pamahti siihen ruudulle ne sun omat laskelmat, niin minkä takia sä et silloin soittanut Petteri Orpolle? Minkä takia sä rupesit kirjoittamaan blogia?
Kyllähän mä oon puhunut tästä asiasta meillä sisäisesti ihmisten kanssa.
Petteri Orpo kommentoi sen sun blogin jälkeen, että tää tuli aivan puskista.
No Petterille tuli puskista se, että mä tulin ulos tämän kanssa. Mutta siinä on kanssa se, että hänellä olisi ollut aika hankala tilanne, koska keskusta niin kuin ihan oikeutetusti epäili, että tässä on nyt joku kokoomuksen salajuoni, niin että tämä nyt halutaan ikään kuin tälleen kääntää, niin tästä ei ole kyse, että tämä on ihan yksityisajattelu.
Mutta että tavallaan tämä, sä sanot, että te olette käynyt sisäisesti tätä keskustelua myös näistä ristiriitaisista luvuista.
Ollaan, kyllä, siis tästä tavallaan koko uudistuksesta, mutta siis jos puhutaan numeroista, niin numerot, siis tämä mun laskelma perustuu näille kannustinvaikutuksille, perustuu niille numeroille, joita yleensä on käytettävissä.
Ja sitten arvaukselle siitä, että miten ihmiset tulisi toimimaan.
Juuri näin. Ja voidaan ihan aidosti puhua arvauksesta, koska siis totta kai, että sä voit niin kuin olettaa, että joissain maakunnissa vaikka niin kuin STM arvioi, niin 25% jengistä siirtyy käyttää yksityisiä ja jossain maakunnassa ehkä 40% tai näin ja millä aikavälillä. Niin näissä haarukoissahan se arvaus on sitten näitä pilottien pohjaltahan pystyy tekemään niin kuin jonkinlaisia arvauksia. Ja yksi, mikä on kanssa niin kuin aika keskeinen asia, niin mitä en ole nähnyt arvioitavan niinkään radikaalisti on se, että mikäli erikoissairaanhoidon kysyntä kasvaa tässä mallissa, niin erikoissairaanhoidon hinta nousee. Ja kun erikoissairaanhoito on jo lähtökohtaisesti moninkertaisesti kalliimpaa kuin perusterveydenhoito, niin miten se sitten heijastuu siihen, että on mahdollisesti vain muutama palveluntarjoaja kyseisellä markkinalla, jotka pystyy sillä hetkellä aika vapaasti hinnoittelemaan sen, kun maakunta ei pysty oman tuotantonsa turvin vastaamaan siihen, varsinkaan niin kuin lyhytaikaiseen mahdolliseen kysyntäpiikkiin. Niin tällaisia asioita, siis et on tavallaan vaikea pistää yhtä numeroa pystyyn, mutta on helppo hakea tämmöisiä niin kuin ainakin suuruusluokkia, tai ei helppo, mutta on mahdollisuus hakea suuruusluokkia ja sitten osalta tietenkin myös sitä etumerkkiä.
Toteaa kansanedustaja Elina Lepomäki. Käydään mainostaululla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki paikalla keskustelemassa poliittisesta. Mikäs se oli? Mikäs pommi se oli, jonka hän viime viikolla pudotti ilmoittamalla, että lipeää hallitusrintamasta sote-uudistus äänestyksessä. Yllättikö sua, Elina, se reaktio, jonka sait omasta eduskuntaryhmästäsi?
Ei sinänsä. Siis totta kai, siis onhan toi nyt aika tuommoinen niin kuin, äärimmäinen tapa toimia, että ei siinä mitään. Noistakin tietenkään ihmiset ei yleensäkään tykkää yllätyksestä ja sitten varsinkin kun se tavallaan on hankala monelle edustajalle sen vuoksi, että nehän niin kuin asiallisesti ottaen niin kuin monikaan ole täysinkään tai täysin eri mieltä. Siis on tietysti...
Mä odotin, että sä sanonut, että täysin kärryillä.
No siis on tietysti selvää, että kaikki kansanedustajat eivät seuraa kaikkia maailman asioita. Eli joillekin jotkin asiat on tärkeämpiä kuin jotkut toiset ja se on ihan luontevaa, että vähän niin kuin se valiokuntavastuukin niin määrää sit sitä, että mitä asioita seurataan ja mitä ei. Mutta mun mielestä se, mikä mun ensisijainen tarkoitus oli se, että tässä lisätään tätä keskustelua, koska lait on nyt tulossa eduskuntaan, nyt ne on tullut. Ja nyt on se viimeinen hetki niin kun keskustella ja käydä kaikki nämä asiaan liittyvät näkökohdat läpi ennen kuin lait sitten mahdollisesti hyväksytään. Ja ainakin siinä tavoitteessa tässä onnistunut.
Mutta mitä sä odotat? Oliko sulla odotus, että tämä vaikkapa lakien sisältöä pystyttäisiin vielä vaikuttamaan?
No onhan tietenkin valiokunnissa, siis näinhän tämä lainsäädäntöprosessi menee, että siis niin kuin teoriassa on mahdollisuus vaikuttaa ja kyllähän siellä on muutamia pieniä kohtia tai yksityiskohtia, joihin pyritään vaikuttamaan ja mä uskon, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on niin kuin hyvinkin kartalla siinä ja siellä on paljon niin kuin meidänkin kansanedustajilta tai tiedän jo semmoisia asioita, joita siellä sitten vielä yritetään korjata, koska tämä prosessi on ollut tosiaan niin kuin aika nopea, että yleensähän niin kuin hallituspuolueiden kansanedustajat pystyy toki vaikuttaa siihen lain sisältöön jo ennen kuin se tulee eduskuntaan. Mutta tässä jättiasiassa, niin kun halutaan maakuntavaalit lokakuussa, niin se on oikeastaan nyt ohjannut tätä koko prosessia. Ja kun sitten viime kesänä tuli vielä tämä perustuslakivaliokunnan päätös, joka lähetti käytännössä valinnanvapauslain uudestaan valmisteltavaksi. Niin tässä
jonkun kyllä... tulkinnan mukaan vesitti kokoomuksen ajatuksen valinnanvapaudesta.
No ei pelkästään kokoomuksen, mutta jos tässä on oikeastaan kyse vähän siitä, että pitäisi nyt päättää, että niin kuin, et avataanko nyt sitä markkinaa vai ei. Et sä et voi tehdä sitä niin kuin puoliksi. Ja se on yksi keskeinen syy, miksi mä oon nyt päätynyt tätä vastustamaan, koska mä nyt näen tässä aidon huolen, että me ei niin kuin varsinaisesti avata kuitenkaan markkinaa. Meillä syntyy tällaisia oligopolistisia tai tämmöisiä tilanteita, jossa on vain muutama suuri peluri markkinoilla, jotka sitten tavallaan niin kuin jakaa sen asiakasmäärän ja pystyy sitä kautta myös saavuttamaan tietynlaisen vallan. Pienillä alueilla niin kuin joka tapauksessa ei tule niin kuin varsinaisesti mitään aitoa valinnanvapautta siltä osin syntymään, että siellä nyt ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan tule olemaan kannattavaa toimia, paitsi mahdollisesti se kunnan liikelaitos. Ja sitten keskisuurilla paikkakunnilla voi olla, että siellä on vaan sitten yksi tai kaksi niin kuin toimijaa. Mikä johtuu myös siitä, että nyt tässä niin kuin sille sote-keskukselle asetetaan kuitenkin aika suuret kriteerit, mitä kaikki palvelut siellä pitää olla. Ja sitten tämä kapitaatiorahoitus johtaa siihen, että jos olet yksityinen toimija tai mikä tahansa palveluntuottaja, niin sinulla pitää mahdollisimman iso asiakasmäärä, jotta sä pienennät sitä yksittäisen potilaan tuomaa riskiä. Että jos siellä onkin yksi ikään kuin palveluiden suurkuluttaja ja sä saat siitä vaan kerran vuodessa yhden kiinteän korvauksen, Niin sulle on varaa, että niitä on, tai sulle on varaa ottaa sitä riskiä, että niitä onkin niin kuin enemmän kuin mitä sä oot laskenut, jolloin kannattaa olla mahdollisimman suuri vastuuväestö, asiakasmäärä, jolloin sitten tästä yksittäisten merkitys pienenee suhteessa kokonaisuuteen, mikä johtaa siihen, että nämä toimijat tulee olemaan suuria ja sitten tosiaan kun tämä markkina avataan, niin siitä on sitten vaikea peruuttaa, että sitä, tai se voi ikään kuin avata vaan kerran.
Mitä on tämä, että virheen voi tehdä vain kerran?
No se liittyy myös tähän, mutta se liittyy myös ensisijaisesti näihin maakuntiin, koska mä en näe, että me siitä ratkaisusta peruutetaan koskaan. Nyt tietenkin puhutaan siitä, että näitä pieniä maakuntia, joista tiedetään osittain jo nyt, että ne ei pysty taloudellisesti järkevästi toimimaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, mutta ei välttämättä edes aluksi. Et niitä sitten ruvetaan VM-ohjauksessa laittamaan sitten yhteen, niin mun mielestä sekin on vähän hankala ajatus sen takia, että joka tapauksessa tässä nyt odotellaan tämä siirtymäaika, mikä voi olla useitakin vuosia, koska siis tässä siirtymäajalla jopa Uudenmaan maakunta tulee olemaan alijäämäinen. Ja me tuskin Uuttamaata laitetaan nippu, joka on nyt kuitenkin ainoa, tai yksi niistä suurista, tai suurin joka tapauksessa. Eli odotetaan tämä siirtymäaika, ja sitten joskus, jos useampien vuosien päästä lähdetään sitten niin kuin aidosti katsoa tätä ikään kuin alijäämämenettelyä, jossa kriteerinä on se, että se maakunta on ollut 2 vuotta alijäämäinen, ja sitten virkamiesjohdolla pistetään työryhmä kasaan, joka lähtee sitten pohtimaan, että mitäs tehdään ja mihin liitetään. Niin,
millaista raippaa?
Niin, en tiedä kuinka ketterä sekä prosessi sitten tulee olemaan, ja sitten plus, että tuleeko siinä sitten perustuslaillisia jotain probleemoksia, että siellä on sitten kuitenkin ikään kuin itsehallinto, että siellä on maakuntavaltuutetut jo useamman vuoden pyörittänyt sitä showta, tai eivät perustuslaillisia, mutta oikeudellisia ongelmia, että miten siinä sitten käy.
Tuolla kuulija kommentoi Shoutboxissa, niin kauan kuin 68 800 asukkaan hyvin tiukasti keskustan hallussa oleva Keski-Pohjanmaan maakunta on maakuntauudistus hävytön.
Niin, no mä en sano, että hävytön, mutta en mä siinä kanssa myös hirveästi mitään järkeä. Ja varsinkin tässä siis näissä ikään kuin lilliputtimaakunnissa, joissa myös väestö suppenee käytännössä, niin on semmoista omitusta, että me nyt pistetään tämä hallintorakenne pystyyn tietäen, että siitä joudutaan jo lähivuosina jollain tavalla peruuttaa.
Kun sä puhut tuosta, että niinku todellisesta markkinoiden avaamisesta ja siitä, että minkälainen asema niillä muutamalla toimijalla Suomessa sitten, minkälaiset markkinat heille tämän rakennetaan, niin miten mieltä sä olit tästä Petteri Orpon eilisestä kyselytunnilla? Orpo esitti tämmöisen perusteen tälle uudistukselle. Hän sanoi, että nyt on havahduttu siihen, että jos tätä uudistusta ei tehdä, niin isot terveysyhtiöt siis ulkomailta valtaavat Suomen, mitä on nyt jo nähty nykyisenkin lain puitteissa. Hallitus pelastaa Suomen näiltä suurilta yhtiöiltä.
No siis on aivan totta, että jos tämä nyt kaatuisi, varmasti monet kunnat ottaa nyt ikään kuin tällaisena lyhytaikaisena ratkaisuna tai keskipitkän ajan ratkaisuna tällaisen kokonaisulkoistuksen, joka sitten tietenkin sataa näiden niin kuin 4 suurimman laariin tavalla tai toisella.
Koska eli käytännössä siis siirtää omat sosiaali- ja terveyspalvelunsa jollekin kaupalliselle toimijalle.
Niin, kyllä.
X vuoden sopimuksella.
Kyllä, ja sitten jos se on tämmöinen niin kuin kokonaisulkoistus, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on myös erikoissairaanhoitoa mukana, niin se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin lähtökohtaisesti oltava kuin suuri toimija. Eikä siinä mitään. Siis eihän nyt niin kuin meillä varmaan pidä olla niin kuin lähtökohtaisesti suurta tai mitään preferenssiä sen suhteen, onko se suuri vai pieni, mutta että näin on. Mutta tämä nykyinen mallikin ei tässäkään tule olemaan kuin ikään kuin pienillä mitään jakoa tässä perusterveydenhuollossa, että siellä on edelleen niin kuin 4 jättiä, jotka tulee tätä pyörittämään ja jotka on tietenkin nyt pystynyt jo asemoimaan itseään jonkin aikaa ja esimerkiksi ostanut pieniä lääkäriyhtiöitä alueellisesti ja sitä kautta niin kuin hakenut sitä asemaa, eikä siinäkään mitään. Mutta mun mielestä on väärin puhua siitä, että tässä nyt ikään kuin pelastettaisiin ketään yhtään miltään, koska se on selvää, että tässä valinnanvapausratkaisussa, niin kuitenkin se yksityiselle menemä perusterveydenhuollon volyymi tulee kasvamaan. Mutta on erittäin hyvä kysymys, että tuleeko itse asiassa valinnanvapaus lisääntymään. Koska tässä ratkaisussa Kela-korvaukset poistuu, ja Kela-korvaukset on kuitenkin aika syrjimättömällä tavalla niin kuin olleet tapa ihmisille valita. Toki hyvin pitkälti omin rahoin tai vakuutuksen turvin, mutta se Kela-korvaus on ollut siinä kuitenkin siivuna mukana. Niin itselleen kussakin tilanteessa toimivan palveluntuottajan, missä moni on ollut hyvinkin pieniä. Siis otetaan nyt vaikkapa fysioterapia esimerkiksi. Niin jos tämä jatkossa, tämä valinnanvapauden ala kaventuu sen takia, että se markkina keskittyy, niin lisätäänkö me valinnanvapautta vai pienetetäänkö me sitä? Ja mulla on itse asiassa tässä nyt uudet laskelmat käynnissä ja aion palata asiaan.
Julkaisetko sitten niitä numeroitakin?
No mutta siis niin kuin mä sanoin, niin tässä on niin kuin ihan mahdoton yksittäisiä numeroita laittaa ulos. Ja sitten yksi keskeinen syy, minkä takia mä en ole sitä Excelille toistaiseksi julkaissut, on se, että siinä on myös semmoista aineistoa, minkä mä oon saanut niin kuin, ei-julkisista lähteistä, muun muassa niin kuin vakuutusaineistoa tällaista, mikä on kuitenkin hyvin relevanttia sen arvioimiseen, että minkälaiset volyymista puhutaan. Ja sitten mun mielestä se on hauskaa, että multa kysytään näitä laskelmia, että eiköhän se todistustaakka nyt ole kuitenkin jossain muualla kuin tällaisella pienellä diplomi-insinöörillä jossain eduskunnan nurkassa, että kysytään niitä sieltä virkamieheltä ja hallitukselta ja mä uskon, että asiantuntijatkin tulee jonkinlaisia arvioita esittämään, että pakkohan onkin, koska meidän valtiovarainvaliokunnassa arvioidaan erityisesti tätä julkisen talouden kestävyyttä ja myös pitkällä aikavälillä sitä, että mitä tämä ratkaisu muuttaa nykytilaa.
Voisiko olla niin, että tässä on sellainen kiusallinen totuus, että, kun niitä numeroita ei oikein missään ole?
No mutta siis tässä nyt pitää ymmärtää se, että esimerkiksi niin kuin kapitaatiomaksuja, siis sitä tasoahan ei ole päätetty. Ja jos ei sulla ole niin kuin sitä numeroa, sä et voi sanoa, että onko se nyt 100 vai 101 vai 320, niin sitten siinä on niin kuin muuttuja sen paikalla, vaikkapa X.
Ja eikö se ole ihan tajutonta, että me ollaan päättämässä tämmöisestä reformista tämmöiseltä pohjalta?
No se pitää, mä annan siinä nyt tietenkin sillä tavalla nyt siimaa tälle uudistukselle, että on asioita, joita nyt ei voi päättää niin kuin tässä vaiheessa. Ja mun mielestä se on ihan okkin, että hallitus ei rupea nyt niin kuin lakiin kirjaamaan sitä, että esimerkiksi mikä on kapitaation suuruus, kun se on ihan mahdoton tehtävä, kun se joka tapauksessa määräytyy siis sen väestön perusteella ja plus, että se elää ajassa, niin ethän se voi sitä lakiin laittaa. Että se on musta ihan ok.
Mutta miten voidaan keskustella jostain kustannusvaikutuksista, kun nimenomaan siis koko malli on ilmassa?
Niin, no mutta siis näistä kannustimista ja just tämä, mihin tämä niin munkin oma laskelma perustuu, siis siitähän kun 2/3 käytännössä omaa näitä kannustivaikutuksia, niin näistä ei ole puhuttu. Mutta mä uskon, että niistä tullaan puhumaan ja mä oon aivan varma, että siis pakkohan meillä on ollut jotain niin päätöksenteon tueksi. Erityisesti valtiovarainvaliokunnassa, joka nyt kuitenkin keskittyy tähän niin talouspuoleen tässä, eikä pelkästään siihen hoitopuoleen.
Mitä mieltä sä oot ylipäätään tässä koko lain niin kuin uudistuksen valmistelusta?
No siis kiirehän on toki ollut ja tässä nyt on ollut sitten erilaisia vaiheita, niin ei ole voinut, ei varmaan kuin parempaankaan pystynyt. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että se, että päätetään maakuntavaalien ajankohta ja sen perusteella niin fiksataan tämä lainvalmisteluprosessi, niin ei se ehkä ole se tapa, miten mun mielestä oikeusvaltiossa toimitaan.
Vieläkö sinua tervehditään kokoomuksen eduskuntaryhmän huoneessa?
Tervehditään. Mä en ole ehtinyt kaikkien kanssa vielä niin kuin yksitellen puhumaan. Mä mielellään käyn kaikkien kanssa niin kuin läpi, enkä mä sinänsä mitään hyväksyntää tai ehkä ymmärrystäkään kaikilta odota, mutta joka tapauksessa näin. Ja kyllä mä itse olen viime yönä silmäpusseista huolimatta niin nukkunut aika hyvin, että kyllä mä pystyn elämään itseni kanssa. Ja uskon, että jos täällä mennään eteenpäin, niin hyvä, mä oon valmis hyväksyä senkin, koska siis enhän mä näet yksin päätä. Mutta mun olisi ollut aika vaikea jatkaa kansanedustajana olemalla vaan hiljaa.
Tuntuuko susta, että onko se, niinku tavallaan, onko se strategia, jonka moni hiljaa nielee?
Anteeksi, mikä strategia?
Se, että tavallaan niin kuin ryhmäkurin nimissä äänestää omaa vakaumustaan vastaan.
No mä en näkisi tuossa nyt sinänsä mitään niin iso juttu. Siis onhan mäkin tällä kaudella äänestänyt vaikka minkä puolesta, mitä mä en kannata. Että siis mä oon viime syksyn sanonut Hesarin haastattelussa, että mun mielestä aktiivimalli on ihan typerä juttu. Mutta mä painoin vihreät nappia, musta se on ihan fine, että siis se on kuitenkin pikku juttu ja se voi ensi kaudella vaikka purkaa, jos niin kuin näin, että ei ole niin kuin mitään niin kuin peruuttamatonta. Ja mun mielestä se on ihan selvääkin, että kun meillä on niin kuin koalitiohallitus, tässä tapauksessa 3 puoluetta, mutta että käytännössä meidän Suomessa nyt niin kuin tällä puoluekartalla, niin tulee aina olemaan niin kuin useammasta puolueesta muodostettu koalitiohallitus. Ja kun enemmistöihin pyritään, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt on vähintään 3. Niin jotta siitä niin kuin tulee minkälaista tolkkua ja kun kaikilla on omat tavoitteensa, niin mä ymmärrän sen ryhmäkurin periaatteen ihan sinänsä. Ja jo senkin takia, että kun meidän vaalijärjestelmähän ei ole mikään pelkästään henkilövaali. Meillähän on tämä niin kuin henkilö- ja listavaalin yhdistelmä, jossa niin kuin äänestäjä, paitsi että se äänestää yhtä tyyppiä.
Se saa myös sun puolueen ääniä.
Just näin. Et se niin kuin mun mielestä tarkoittaakin sitä, että on ihan niin kuin validi pointti pitää jonkin sortista ryhmäkurista kiinni. Ja se, että jos sitä ei ole, niin se tekee sitten vaan, siis ei ole mahdotonta se ikään kuin, niin kuin edustuksellisen demokratian johtaminen siinä asennossa, mutta se on mahdollisesti haastavampaa kuin nyt. Mutta mun mielestä niin demokratian pitääkin olla haastavaa. Siis nyt itse asiassa mennään ehkä varmaan väärälle alueelle, mutta mä en ole niin kuin ihan...
Anna mennä vaan.
Mut siis... No mä oon miettinyt tätä aika paljon, koska siis on ihan selvää, että se on sitten niin kuin vaikeampaa. Mutta johtaisiko se sitten mahdollisesti siihen, että kun niitä, varsinkin isoissa asioissa, niin jouduttaisiin keskustelemaan asioita vähän ehkä enemmän auki. Niin no toisaalta se edellyttäisi kansanedustajilta myös enemmän, koska nythän on ihan helppokin ja ihan ok ja normiprosessi se, että jokainen kansanedustaja ei puutu kaikkeen. Et esimerkiksi vähän niin kuin herrasmiesmäisesti kunnioitetaan sitä, että jos joku nyt istuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja mä istun liikennevaliokunnassa, niin se saa puuhaa sen soten kanssa, mitä se haluaa.
Ja sanoo mulle, miten mun pitää äänestää.
Just siinä. Näin, ja mä voin niin kuin puuhata tätä mun vaikka taksiuudistusta. Niin se johtaa siihen, että kansanedustajan pitäisi ottaa ehkä niin kuin enemmän selvä. No onko se sitten hyvä asia, onko se mahdollista? Mä väitän, että se ei itse asiassa johtaisi mitenkään niin kuin kauhean paljon huonompaan kulttuuriin. Ja nythän me ollaan vähän siihen suuntaan menty muutenkin tämän, esimerkiksi tämän kansalaisaloiteproseduurin kautta. Ja sehän on vähän tällainen niin kuin suoran demokratian sovellutus tässä meidän olosuhteessa. Ja mä itse asiassa tervehdin sitä. Ja sitten mä uskon sillä tavalla, että kun tätä nyt sitten varmasti moni nyt, että mitä se Lepomäki siellä nyt taas puhuu, että kai se nyt tajuu, että ei tosta tule mitään, niin kyllähän ihmiset on sen verran fiksuja, että sit jos on niin jotain pieniä tai teknisiä asioita, niin kyllähän ne varmaan menisi sit, niin kuin, tai totta kai menisi eteenpäin ja pitäisikin mennä. Mutta sitten jos puhutaan isosta uudistuksista, niin musta se on ihan niin kuin tärkeitäkin, että ne puhutaan niin kuin isosti läpi ja otetaan kansakin siihen mukaan. Vaikka meillä on edustuksellinen demokratia, että ei voi mennä sen kansan taakse, että jos ihmiset huutaa esimerkiksi, että leikkauksia tulee, mikä on niin kuin käytännössä, että sä saa kansanenemmistö ikinä sun puolelle. Niin, se vaan vaatisi päättäjiltä enemmän.
Toteaa kansanedustaja Elina Lepomäki. Kiitos vierailusta.
Kiitos.